Osea toko voalohany. Fampidirana. Ny tenin'i Jehova izay tonga tamin'ny Osea zanak'i Beri tamin'ny andro nanjakan'i Osea sy Jotam sy Ahaza ary Ezekia mpanjakan'i Joda sy tamin'ny andron'i Jeroboam zanak'i Joasy mpanjakan'i Israely. Fanambadian'i Osea teraka i Jezirela. Tamin'ny niandohany ny tenenan'i Jehova tamin'ny Osea dia hoy Jehova taminy: andeha ianao makavady izay efa tena janga sy zanaky ny fijangajangana, fafatra mpijangajanga miala amin'i Jehova ny tany. Dia lasa izy naka ny Gomera zanakavavin'i Diblaim, ary dia nanananaka raha vehivavy ka nitera-dahy taminy. Ary hoy Jehova taminy: ataovy Jezirela no anarany, fa vetivety dia ho valiko ny taranak'i Jehu noho ny raha nalatsaka tao Jezirela, ary hatsahatro ny fanjakan'ny taranak'i Israely. Ary amin'izany andro izany dia ho tapahako amin'ny tany lemaka Jezirela ny tsipikan'i Israely. Teraka ilo Rohama. Ary nanana anaka indray raha vehivavy ka niterabavy, dia hoy Jehova taminy: ataovy Lo Rohama no anarany, fa tsy hamindra fo amin'ny taranak'i Israely intsony aho, eny tsy havelako mihitsy ny heliny. Fa ny taranak'i Joda no hamindrako fo, ary izaho Jehovah Andriamaniny no hamonjy azy, nefa tsy amin'ny tsipika na amin'ny sabatra na amin'ny ady na amin'ny soavaly na amin'ny mpitaingy soavaly. Teraka Iloami. Ary rehefa notazana Lo Rohama dia nanana anaka indray reniny ka nitera-dahy. Dia hoy Jehova: ataovy Loami no anarany, fa ianareo tsy oloko ary izaho tsy ho andriamanitrareo.